Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 9. Sākam 3. maija saimes sēdi. Šodien apstiprinātajā darba kārtībā nav iesniegtas nevienas izmaiņas. Tā kā sākam izskatīt prezidija iesniegto un apstiprināto darba kārtību. Tātad saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma aizsargos likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības vienošanos par nekustamo īpašumu objektu Jūrmalā un Maskavā nodošanas noteikumiem nodot ārlietu komisija, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 1 atturas 1, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu vidus aizsardzības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Serbijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu nodot ārlietu komisijai un Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām valstīm no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no otras puses, Islandi no trešās puses, Norvēģijas karalisti no ceturtās puses un papildu nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses, Islandi no otras puses, Norvēģijas karalisti no trešās puses par to, kā piemērot gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām valstīm no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no otras puses, Islandi no trešās puses, Norvēģijas karalisti no ceturtās puses, nodot ārlietu komisijai, Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina Sociālo un darba lietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Saijas Barčas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 30. aprīļa līdz 4. maijam. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīrs, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saimes prezidijs ir saņēmis deputātas Janīnas Kursītes Pakuls iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 3. maijā. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat arī Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Ivara Zariņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 2. un 3. maijā, ko prezidijs ir piešķīrs, par ko jūs tiekat informēti. Saimes prezidijs ir saņēmis arī deputāta Jāņa Klauža iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 4. maija līdz 10. maijam, par ko mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Jānim Klaužam no šā gada 4. maija līdz 10. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret nav atturas 2. Atvaļinājums ir piešķirts. Paldies. Tā vēl ir Saimes prezidijas saņēmis 10 deputātu, Rasnača, Dombravas, Laizānas, Parādnieka, Dzintara un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus Saeimas 12. gada 3. maija kārtējā sēdē izsludinātajā darba kārtībā un izslēgt no tās darba kārtības 13. punktu likumprojektu grozījumu detektīvu darbības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdzu balsojumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 3. maija sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās darba kārtības 13. punktu likumprojektu grozījumu detektīvu darbības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 25 atturas 2, tātad darba kārtība grozīta. Šajā pašā iesniegumā ir vēl viens lūgums iekļaut 3. maija sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par priekšlikumu termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu detektīvu darbības likumā 3. lasījumam līdz 2012. gada 16. maijam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Darba kārtība grozīta, lēmumu projekts darba kārtībā iekļauts. Tātad sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Tātad likumprojekts par grozījumiem Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līgumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jā, cienījumais prezidijas godātie kolēģi, strādājuma dokumentu numuru 749 likumprojekts par grozījumiem Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līgumā, kas atļauj paplašināt darbu jomu Eirābai, tika izskatīts ārlietu komisijā un saņēmām vienu tehnisku priekšlikumu no juridisko biroja un to pieņi apstiprinājām.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ārlietu komisija apstiprināja otrā un galīgajā lasījumā aiciņu jums arī atbalstīt otrā un pēdējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par grozījumiem Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dibināšanas līgumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Ilma Čepāne.
Labrīt, godātie kolēģi! Juridiskā komisija uz trešo lasījumu ir saņēmusi 7 priešlikumus, galvenokārt no tieslietu ministra Gaida Bērziņa kunga, un arī viens priešlikums ir juridiskās komisijas priešlikums. Salīdzinot ar iepriekšējo lasījumu, šiem priešlikumiem ir galvenokārt tehnisks raksturs. Un tātad proti, pirmais priešlikums iesniedzis tieslietu ministra Bērziņa kunga, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums arī ir tieslietu ministra Bērziņa kunga priešlikums. Tas ir saistīts ar starptautiskām mūsu uzņemtām saistībām. Tas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir arī tehniska rakstura priešlikums no tieslietu ministra Bērziņa kunga, lai izvērzītos no pārpratumiem. Šeit ir norādīta deklarētā dzīves vieta un komisijā šis priešlikums guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Nākošais, ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas arī ir redakcionāla rakstura priekšlikums, un komisija tātad ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums, uzskatot, ka šeit ir nepieciešamie svītrojumi, jo tā ir liekvārdība, un tas nav nepieciešams. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums, tas arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais, pēdējais priešlikums arī ir tieslietu ministra Bērziņa priešlikums saistībā ar atsaucu uz Eiropas Savienības direktīvu. Tas arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, es lūdzu atbalstīt šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Ainars Latkovskis.
Kolēģi ir iesniegti otrajam lasījumam 29 priekšlikumu. Pirmais ir finanšu ministra Vilka priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais finanšu ministra Vilka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Nu, tātad piektais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Saeimas juridiskais birojas sesto priekšlikumu iesniedz komisija atbalstī.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī desmitais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ar 11. ir noticis tāpat atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Finanšu ministra Vilka priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Finanšu ministra Vilka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Finanšu ministra Vilka priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Finanšu ministra Vilka priekšlikums neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
24. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29, un tātad 29. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt trešajā galīgajā. Nē, otrais. Atbalstīt otrajā lasījumā, jā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
22. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. maijs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par aviāciju. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Olšteins.
Augstu godātā saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Grozījuma likumā par aviāciju izstrādā tādēļ, ka Latvijā nav ieviests atbilstošs sankciju piemērošanas mehānisms par pārkāpumiem civilās aizsardzības drošības jomā. Vairākos Eiropas Savienības tiesību aktos, par kur prasība īstenošana, kā atbildīgā iestāde ir nozīmēta civilās aviācijas aģentūra, ir noteikts, ka dalība valsts atbildīgā iestādē piešķir pilnvars, kas nepieciešams, lai uzraudzītu, kā tiek izpildīts attiecīgos tiesību aktos noteiktās prasības, kā arī, lai garantētu šo prasību izpildu, tostarp pilnvars noteikt sankcijas. Lūdzu atbalstīt grozījumus likumā par aviāciju pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 86, pretā turas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 1. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. jūnijas. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu sēklu un šķirņu aprits likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar likumu grozījumu sēklu un šķirņu aprits likumā. Likumprojekta mērķis ir likumā ietvert normu, kas nosaka dienests informāciju par reģistrētajām personām un šķirņu sarakstu ievieto savā tīmekļa vietnē. Aizstāt terminu internetu mājaslapu ar terminu internetu vietnē. Noteikt atļaujas izsniegšanas termiņu sēklu maisījumu dabiskās vidas saglabāšanai, tirdzniecībai, kā arī novērst pārējais noteikumos esošo neatbilstību faktiskajai situācijai un precizēt termiņu ministra kabineta dotā uzdevuma izpildē. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sēklu un šķirņu aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pretā turas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikums komisijā no jums gaidīsim līdz šī gada 17. maijam.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. maijs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad jūsu uzmanībai grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā. Pirmais lasījums – grozījumu paredz galvenokārt precizējumu šajā likumā, piemērojot tā redakciju kārtējām Eiropas Savienības direktīvu prasībām. Un pēc būtības šie grozījumi nekādi nemaina Latvijas noraidošo attieksmi pret ģenētiski modificēto kultūru audzēšanu Latvijas teritorijā. Un vienīgais, par ko es varu minēt, kad man ir patieši žēl, ka tomēr 9 pašvaldības no visām Latvijas pašvaldībām tomēr vēl nav inicējušas no GMO brīvas zonas izveidi, un tāpēc gribu saicināt, piemēram, Bauskas, Salaspils, Babītis, Strenču un vēl dažu pašvaldību iedzīvotājus tomēr rosināt savu pašvaldību teritorijās tādu pareizu, manuprāt, lēmumu pieņemšanu. Tautsaimniecības komisijā grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā tika izskatīt un lūdzam apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
17. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums Eiropas parlamenta vēlēšana likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Irina Cvetkova.
Labrīt, cienījamais priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 231. Saimas juridiskā komisija šī gada 24. aprīļa sēdi izskatīja likumprojektu grozījums Eiropas parlamenta vēlēšana likumā, kas izstrādāts, lai mazinātu finansiālo slogu uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem. Šobrīd Latvijas pilsētu un novādu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma nav noteikta kārtība, kāda nošķirt un atsevišķi uzskaitīta Eiropas parlamentu un pašvaldības vēlēšanu laikā no valsts un pašvaldību budžetiem veiktos attiecināmus izdevumus gadījumā, kad tas notiek vienlaicīgi un tiek finansētas no dažādiem budžetiem, uz ko sava revizija arī norādīja valsts kontrole. Lai novērstu minētas problēmas, kas rodas ar finanšu līdzekļu nošķiršanu un uzskaitīšanu, nodrošinātu budžetu līdzekļu racionālu izmantošanu, gadījumā, ja Saeimas vēlēšanas, Eiropas parlamenta vēlēšanas un tautas nobalsošana notiek vienlaicīgi ar domes vēlēšanām, turpmāk Latvijas Republikas valsttiesīgajiem pilsoņiem un Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi, bet kuri uzturas Latvijas Republikā, ar vēlēšanu kandidātu sarakstiem Eiropas parlamenta vēlēšanās iepriekšējā 10 dienu laikā būs iespējams iepazīties 5 dienas pirms vēlēšanām. Ar termiņā samazinājumu kopējas valsts budžetu ietaupījums būs aptuveni 335.390 lati. Juridiskās komisijas locekļi vienbalsīgi nolēma virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai. Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pretatūras nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 14. maijs.
Citi priekšlikumi nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šai gada 17. maijs. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums, Saeimas vēlēšana likumā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Irina Cetkova.
Strādājam ar dokumentu 232. Saeimas juridiskā komisija šī gada 24. aprīļa sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā, kas izstrādāts ar mērķi samazināt finansiālo slogu uz valsts budžetu. Likumprojekts ir izstrādāts izvērtējot valsts kontroles 2010. gada 23. aprīļa revīzijas ziņojumu par Centrālas vēlēšanu komisijas 2009. gada pārskata pareizību. Un turpmāk Latvijas Republikas valsttiesīgajiem pilsoņiem ar vēlēšanu kandidātiem Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanās iepriekšējo 10 dienu vietā būs iespēja iepazīties 5 dienas pirms vēlēšanām, jo cilvēku atsaucība šajās dienās esot neliela, līdz ar to netiek racionāli izmantoti gan pašvaldību, gan valsts budžetu līdzekļi. Ar termiņa samazinājumu kopējas valsts budžetu ietaupījums divu valsts vēlēšanu laikā būs aptuveni 335.390 lati. Juridiskās komisijas locekļi vienbalsīgi nolēma virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai.
Paldies.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pretatūras nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 14. maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. maijs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpilovs.
Labrīt,
kolēģi, lūdzu klusumu zālē, jūs tiešām runājat tik skaļi, ka, manuprāt, ziņotājiem ir ļoti grūti ziņot.
Labrīt, kolēģi, priekšlikuma būtība ir noteikti kārtība, kādā tiek piešķirts valsts finansējums, budžeta finansējums partijām, gadījumā, ja tās apvienojās pēc finansējuma piešķiršanas. Komisija, izskatot iesniegto likumprojektu, atbalstīto virzīšanai un atbalstam, pirmajā lasījumā Saeimas plenārsēdē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pretatūras nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 17. maijs.
Paldies, citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. maijs. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma arhīva likumā pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu arhīvu likumā. Likumprojekts paredz paplašināt arhīva dokumentu pieejamību personām ar maģistra grādu, kā arī nosaka personas atbildību par arhīva dokumentu izmantošanu atbilstoši pieprasījuma mērķiem. Likumprojekta izstrādes gaitā notikušas konsultācijas ar Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultāti, kā arī Latvijas okupācijas muzeja biedrību. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir izskatījuši šo likumprojektu un aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma arhīva likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pretatūras nav. Likumprojekts pirmajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasīmam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasīmam 17. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. maijs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par nekustamā īpašumu Kuldīgas ielā 2 Rīgā atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām satiksmes mezgla rekonstrukcija Krišāņu Valdemāra ielas un Daugavgrīva ielas krustojumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāta Dāna Reizniece Ozola.
Labrīt, kolēģi! Likumprojekts paredz atsevināt sabiedriskajām vajadzībām satiksmes mezgla būvniecībai Krišāņu Valdemāra ielas un Daugavgrīvas ielas krustojumā nekustamā īpašumu Rīgā Kuldīgas ielā 2. Īpašums sastāv no zemes gabala, divām daudzdzīvokļu mājām un tām funkcionāli saistīts būvis šķūņa. Šis nekustamais īpašums ir atsevināms likumā par nekustamā īpašuma piespiedu atsevināšanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām noteiktajā kārtībā, jo šis atsevināšanas process ir aizsākts jau 2006. gadā. Likumprojekta mērķis ir atsevināt šo īpašumu svarīgu sabiedrības interešu nodrošināšanai, kas konkrētajā gadījumā ir transporta infrastruktūras sakārtošana attīstības Rīgas pilsētā, izbrūvējot šajā minētajā vietā gan brauktuvu, gan arī kājām gājēju celiņu. Jāsaka, ka, kā es jau minēju, no 2006. gada Rīgas pašvaldībai nav izdevies ar īpašnieku vienoties par nekustamā īpašuma atsevināšanu, jo galvenais strīdus faktors ir bijuši šī atsevināšanas summa, ko pašvaldība ir gatava piedāvāt īpašniekam. Vienlaikus jāmin, ka arī pagājušajā saimes laikā, 23. augusta sēdē, šis jautājums jau tika skatīts saimā, juridiskajā komisijā. Juridiskā komisija uzklausīja abas puses un šo jautājumu atlika, nevirzīja izskatīšanai saimes sēdē, lūdzot vēlreiz atgriezties pašvaldībai pie šī jautājuma un mēģināt ar īpašnieku vienoties. Līdz šim laikam šāda vienošanās joprojām nav panākt un pašvaldība lūdzu šo īpašumu atsevināt. Jāmin, ka pašvaldība arī mutiski ir sniegusi mums informāciju, ka šobrīd ir svarīgi šo nekustamo īpašumu atsevināt, jo minētā objekta izbūvē ir piesaistīta Eiropas Savienības finansējums, kas ir apmēram 1,5 miljonu latu apmērā, un ja šis nekustamais īpašums netiek atsevināts, tad šī naudiņa arī var tikt zaudēta. Vienlaikus esam lūguši no pašvaldības uz nākamo lasījumu iesniegt rakstisku papildu informāciju par to, vai un kādi alternatīvie varianti arī tehniski risinājumi ir izvērtēti pirms šī nekustamā īpašuma atvesināšanas. Komisijā šis jautājums ir atbalstīts, lūdzu arī saimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, paldies Danai Reizniecei Ozolai par izsmeļošo ziņojumu, bet ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšana ir ļoti nopietna lieta, es tomēr arī vēl nedaudz gribētu papildināt. Es pilnībā varu piekrist referentei par to, ka jau šis te likuma projekts tiks skatīts arī iepriekšējā saimā juridiskajā komisijā. Un juridiskā komisija, ņemot vērā satversmes tiesas judikatūru, ņemot vērā Latvijai saistošo starptautisko arī dokumentus, normatīvos aktus, nenonāca pie slēdziena, ka pašvaldība, prot Rīgas dome, ir darījusi visu iespējamo, lai šo nekustamo īpašumu, lai atsevināšanas gadījumā varētu vienoties ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Šajā laikā arī es pati personīgi esmu saņēmusi daudz vēstules, tāpat arī juridiskā komisija, tāpat arī vēl ministru kabinets, attieksmes ministrija, tiesības sargs, jo šeit galvenokārt, kā arī teica Dana Reizniece, Ozolas šeit pastāv strīds par atlīdzību. Un mēs zinām, ka satversmes 105. panta 4. teikums paredz, ka nekustamo īpašumu var atsevināt uz atsevišķu likuma pamata. Tas ir pirmkārt, otrkārt, ja tās ir sabiedrības vajadzības, treškārt, ja tās ir izņēmuma gadījums, un ceturtkārt par taisnīgu atlīdzību. Taču juridiskā komisija
komisija, tāpat arī Saeima, nav tā, kurai būtu jāspriež par šo atlīdzības apmēru. Un strīdus gadījumā šo atlīdzības apmēru nosaka tiesa. Es esmu pārliecināta, ka mēs ārkārtīgi uzmanīgi esam uzklausījuši arī valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, tāpat arī nekustamā īpašuma īpašniekus. Un katrā ziņā šeit es domāju, ka arī visu šo te diskusiju rezultātā nekādā gadījumā nekustamā īpašuma īpašnieks nevarētu teikt, ka viņš noteiktā kārtībā netiek uzklausīts. Tas ir izņēmuma gadījums, faktiski tā ir bezizejas situācija. Arī juridiskajā komisijā tiks iesniegts iespējams arī kaut kādi iespējami alternatīvie varianti, taču nu, tur jau var dažādi varbūt tehniski risinājumi, bet kas ir nesamērīgi dārgi un līdz ar to šeit mēs nevaram panākt līdzsvaru starp indivīda un sabiedrības interesēm šajā gadījumā. Es arī juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Komisijas vārdā, kas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2 Rīgā atsevināšanu sabiedriskajām vajadzībām satiksmes mezglē konstrukcija Krišāņu Valdemāra ielas un Daugavgrīvi ielas krustojumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas 2. Likuma projekts pirmajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasīmam.
9. maijs būtu priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma fizisko personu datu aizsardzības likumā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāta Dana Reizniece Ozola.
Jā, kolēģi, ir saņemta 10 priekšlikumi pārsvarā tehniska rakstura. Pirmais priekšlikums ir kultūras ministrs Žanets Jaunzemes Grēnes priekšlikums – redakcionālu raksturu aizstājot Latvijas Nacionālo arhīvu fondu ar vārdiem Nacionālajā dokumentārā mantojuma.
Deputāti atbalsta.
Arī otrs ir līdzīgs tehnisks priekšlikums nācis no kultūras ministras.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir līdzīgs tehniska rakstura priekšlikums, kas nācis no kultūras ministrijas.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ir tehniska rakstura kultūras ministras priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalstam.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz, ka visu sarakstu tiesību subjekts veic ar datu valsts inspekciju, kur savukārt tālāk nodod pieprasījumu Eirojustam un Eiropas policijas birojam par personas datu apstrādi.
Deputāti atbalsta.
Arī sastais ir līdzīgs juridiskā biroja precizējošs priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais ir attiecīgi arī saistīts ar iepriekšējiem priekšlikumiem juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir kultūras ministra Žanets Jaunzemes Grēnes priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī devītais ir kultūras ministras priekšlikums tehniska rakstura.
Kurš nav atbalstīts, deputāti neiebilst.
Kurš nav atbalstīts, jāpaldies. Un desmitais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kur lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Ar to visu priekšlikumu ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
14. maijs būtu priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. maijs. Paldies.
Paldies.
Pirms mēs turpinām izskatīt trešā maijas sēdes darbkārtību, ir saņemti vairāk priekšlikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbkārtībā. Tātad deputāti Čigānis, Miltāns, Ašrādens, Buķis, Kārkliņš un citi ir lūguši izdarīt izmaiņas trešā maijas sēdes darbkārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Andreju Judinu ievēlēšanu sabiedrības saliedētības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Čigānis, Smiltēna, Ašarādena, Buķi, Kārkliņš un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas trešā maijas sēdes darbkārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātas Rasmas Kārkliņas ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darbkārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Čigānu, Smiltēnu, Ašarādenu, Buiča, Kārkliņus un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas trešajā maijas darbkārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Andra Buiča ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darbkārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Čigānas, Smiltēna, Ašarādena, Buiča un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas trešā maija sēdes darbkārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Solītas Čigānas atsaukšanu no publisko izdevumu no revīzijas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Čigānas, Smiltēna, Ašarādena, Buiča, Kārkliņus, Druvietas un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas trešā maija sēdes darbkārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu Solītas Čigānas ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darbkārtība grozīta, lēmumu projekts darbkārtībā iekļauts. Tātad izskatām darbkārtības sadaļu lēmumu projektu izskatīšanu. Tātad nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu detektīvu darbības likumā trešajam lasījumam. Iesniedzēju vārdā vārds deputātam Dzintaram Rasničam.
Godātie kolēģi, mēs strādājam pavasara sesijā un mūsu darbs būs vēl vismaz turpat vai divus mēnešus. Mēs aicinām pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu viena iemesla dēļ. Mēs uzskatām, ka likums kopumā ir ļoti, ļoti vajadzīgs, un tas šajā sesijā noteikti būtu trešā lasījumā jāpieņem. Un tā pozitīvā vēsts ir tāda, ka šis likums paredz nošķirt policista darbu no detektīva darbības, un tas ir vajadzīgs un noteikti šajā sesijā jāpieņem. Bet tā negatīvā lieta, kuras dēļ mēs aicinām pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu, ir tā, ka projekta autori pārāk ir paplašinājuši to subjektu loku, kuriem būtu tiesības gan nodarboties ar detektīvu darbību, gan būt šo detektīvu firmu īpašniekiem. Un tā informācija, kuru mums ir snieguši detektīvu darbības speciālisti un eksperti, neliecina ne pa ko labu. Un tas, ko mēs esam saņēmuši, tā informācija tāda, ka turpmāk par detektīvu darbības firmu īpašniekiem varētu būt pat agrāk sodītas personas un pat recidīvisti. Mēs to nevēlamies, tāpēc lūdzam pagarināt šo priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu detektīvu darbības likumā trešajam lasījumam līdz šā gada 16. maijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 24 atturas 1. Lēmums pieņemts, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz šā gada 16. maijam pagarināts. Paldies! Nākamā darbkārtības sadaļa amata persona ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Andreju Judinu ievēlēšanu sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Andreju Judinu ievēlēšanu sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 1 atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmumu projekts par deputātu Rasmas Kārkliņas ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātas Rasmas Kārkliņas ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums par lēmumu projektu par deputātu Andra Buiča ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Andra Buiča ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Solītas Čigānas atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Lolitas Čigānas atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 1 atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies! Un pēdējais šīs dienas sēdes darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Lolitas Čigānas ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Lolitas Čigānas ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies! Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti. Bet es vēlos jūs informēt, ka ir saņemts deputātu Auguļa Vējoņa Bērziņa Grigulas Reznītes Ozols jautājums, deputāta jautājums ministra prezidentam Valdim Dambrovskim par tehnoloģiskās naftas piederības jautājumu virzību. Tātad jautājums tiks nodots ministra prezidentam. Tāpat ir saņemts deputātu Zariņa, Urbanoviča, Mirska, Adamsona, Daugavpilova un citu jautājums labklājības ministrei Ilzei Viņķelei par informāciju saistībā ar likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Tātad jautājums tiks nodots ministrei. Vēl pirms es dodu vārdu paziņojumiem, es vēlos mūsu visu vārdā pusapaļā jubilējā sveikt deputātu Ilmu Čepāni, kurai šī pusapaļā jubilēja bija 29. aprīlī. Un mums ir vēl viena jubileja, apaļa jubileja, tātad 1. maijā apaļa jubileja bija mūsu kolēģim, deputātam Rihardam Eigimam. Sveicam! Paldies, un vēl es vēlos informēt, ka pagājušajā sestdienā Saimes hokeja komanda sacentās ar Valmieras domas komandu un ļoti sīvā cīņā tika iegūta uzvara. Tātad pamat laikā nospēlējot neizšķirts rezultāts 3-3, bet uzvaru gūstot vienu pēc spēles metienos, kurā no 5 metieniem katrai komandai 2 iemeta tieši mūsu Saimes deputāti. Tātad to iegūto trofeju ceļojošo kausu, kurš šoreiz ir zelta benzīna kannas izskatā un kādas mirkļas no šīs spēles, jūs varat apskatīt balsošanas zālē. Tā kā paldies par tiem, kas spēlēja, un paldies tiem, kas jūta līdzi. Vārds paziņojumam deputātei Inārai Mūrniecei.
Labdien, godātie kolēģi! Šā gada 7. maijā, tas ir nākam pirmdien, Saeimas sarkanajā zālē notiek vēstures konference. Otrā pasaules kara beigas un Latvijas nacionālā pretošanās kustība. Laipni aicinu visus piedalīties.
Paldies!
Es atvainos pulkstens trijos.
Paldies! Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, mans paziņojums attieksies uz daļu deputātu un tā daļa, kas ir budžeta komisijas locekļi. Budžeta komisija 10.15. budžeta komisijas telpās. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Aija Barča? Nav. Jānis Junkurs? Nav. Janīna Kursīta Pakuli? Atvaļinājumā. Valdis Liepiņš? Nav. Ines Lībiņa Egnere nav, Zintars Zaķis nav un Ivars Zariņš atvaļinājumā. Paldies!
Paldies! Līdz ar to trešā maisa sēdi pasludinu par slēgtu.